Ja, spet je petek in spet je čas, da se malo pogovorimo o poklicu tega tedna, ki je psiholog. Evo, današnjega gosta mi ni treba prav posebej predstavljati. Na poti službe je danes z mano Žarko Trušnovec, s katerim bova govorila o delu psihologa. Lep pozdrav, Žarko, v našem studiu.
Pozdravljeni.
Verjetno bova sicer govorila še o marsikateri drugi temi, ampak dajva začeti s psihologijo. Zdaj ste sicer že upokojeni, prej sva govorila 2 leti v penziji, kako je?
Ma, to je najboljša možna služba.
Res? Danes morava narediti reklamo za delo psihologa, ne za biti upokojen.
Ja, ma mislim, da to ni treba, ker jaz sploh ne poznam nezaposlenih psihologov, kar je
Res?
Fenomen, ja.
Zanimivo.
Ja, ko smo študirali, nam je profesor Čuk pokazal diagram, da če bo šlo tako naprej, bodo v nekaj kolikih letih vsi Slovenci študirali psihologijo. In nam je kar takole zmanjšal motivacijo, ampak kljub temu smo končali. Danes pa to že kar reklamirajo na vse pretege, ker res, jaz ne poznam nezaposlenega psihologa.
Se pravi, težav ne zmanjka. Psihologov pa tudi ne zmanjka.
Ja, se tudi sprašujem, kako je do tega prišlo in mislim, da je po en stran iz prejšnjih časov, ker je bilo v študiju veliko takih stvari, ki so uporabne, od matematike do statistike, metodologije, bioergonomike pa tako naprej, ne? V zadnjih 2, recimo 3 desetletjih je pa prag za vpis tako visok, da so ga prestopili res samo tisti, ko so se morali fejst potruditi. Ne? Če so to uspeli, so se tudi pol znajdli v življenju.
Vi ste delali kot psiholog na osnovni šoli Tolmin, a kaj pogrešate šolo?
Ma, pravzaprav ne, sploh zato ne, ker zadnje 2 leti je bilo tole koronsko obdobje in so šle stvari pač
v eno tako smer,
da sem bil kar vesel, da mi ni treba nadaljevati.
Kaj točno pa dela šolski psiholog, recimo, če pogledava en tak navaden, povprečen delovni dan, kako zgleda?
Ma ja, to sta 2 ločene stvari. Eno je tisto, kar je neposredno služba, ne, se pravi od vpisa prvošolčkov do vpisa 9. šolcev v srednjo šolo, ne, pa še vse vmes. Eno je pa tisto, kar si pač zastal vsak sama, ne. Jaz, ko sem prišel v šolo, sem zagnal enih, recimo 5 programov. Eno je bila tekaška skupina, kar nima bene zveze s psihologijo. Vključil sem se v delo atletskega društva, šolske ekipe prve pomoči.
Se pravi, že 3 panoge, ki niso neposredno s psihologijo povezane.
Pa recimo taborja, ne, kar spet ni v okviru šole, ne.
Kako ste pa pristali v tej panogi, v psihologiji?
Pravzaprav v srednji šoli sem se začel po en stran ukvarjati z alpinizmom, sem pa bral predvsem to vzhodnaško literaturo, Mahatma Gandija pa tako naprej, ne, in to me je malo potehnilo v to smer. Tako, imel sem še opcijo medicino, to verjetno ne bi naredil, ne, ena opcija je bila matematika.
Zanimivo.
Ker sem tudi za maturo vzel, ne, mogoče bi celo prišel noter, ker tam ni bilo selekcije. 3. je bila psihologija in se odločil pa za to in mi ni žal.
Kakšne lastnosti mora imeti psiholog? Kakšna oseba moraš biti za opravljanje tega dela?
Ma, ne vem, če je kakšna prav posebna zahteva, ne. Jaz mislim, da je bilo važno, da si v svojemu delu najdeš nekaj, kar narediš sama, ne, da ne samo slediš recimo v šoli tistmo, kar je mus.
In kjere so takšne stvari, recimo, najbolj pozitivne plati, tiste najlepše plati tega dela?
Ja, za šolo bi rekel, da delaš z prihodnostjo, z mladimi. Otroci so zmeri v redu in jaz nikoli nisem prenesel tega jamranja, da so otroci nemogoči ali pa da se z njimi nadva delati, ker drugih otrok ni, samo te imamo, ne?
Ja, samo te imamo, evo, bova o otrocih kaj rekla še v nadaljevanju. Zdaj, okej, najbolj pozitivne, tiste te lepe strani so pač delo z otroci, kaj pa recimo najtežji del tega poklica?
Ja, isto, delo z otroci, ki se nahajajo v družinah, ki imajo težave, kjer so finančne stiske, kjer je v ozadju kakšna psihiatrična situacija, pa tako naprej. Ne.
In verjetno je to takšno delo, ki ga ne moreš izklopiti, ko greš domov, ki ga prineseš tudi sabo v prosti čas, bi rekel.
Ja, edino treba se je pa znati izklopiti, ker če boš naslednji dan obremenjen s tem, ne boš mogel kaj pametnega narediti. Ne, ne moreš ja tega izklopiti, to gre s tabo.
Žarko, mogoče pred nadaljujeva s pogovorom, dejva pa postaviti še današnje nagradno vprašanje za poslušalce. Imate verjetno nekaj pripravljeno za nas, a ne?
Ja, delo je, kdo je napravil vitko srajčico, zanima nas pa avtor.
Avtor knjige, kdo je napravil
zgodbice,
tako, kdo je napravil vitko srajčico, a bo vam malo pomagala, če bo pretežko?
Ja, v zvezi z današnjo temo je.
Je v zvezi, ja, definitivno je. Ok, jaz moram priznati, da ne vem, moram malo pomisliti, ampak če pa kdo ve, ali pa če bo kdo pogooglal, pa naj pokliče. 0537 34 777 je telefonska številka. Midva pa nadaljujeva. Žarko, se spomnite, kakšne zabavne, nepozabne prigode iz časov vašega dela na osnovni šoli? Se vem, da z otroci je vedno zabavno, ampak kaj kakšna takšna, še posebej zabavna?
Ne, teh prigod je veliko, ampak glede na današnjo temo pa poklic, v šoli je v prvih dneh pri prvošolčkih ne, ena taka v programu akcija spoznavanja šole. Ne. In enkrat je ena taka zelo zagnana učiteljica pripeljala prvošolčke in pol poslušam gorskosane, tu noter je pisarna, če boste kaj rabili, greste tu noter je gospod ravnatelj, pa tako naprej. Ne. Pa prije, da moje, no kdo je pa tle noter, in jaz odpremo rata, ne. In so otroci začeli naštevati, to je pa tisti, ki laufa, pa tisti, ki hodi v hribe, pa zdravnik.
Pa še to.
In jaz sem še danes ponosen, da me nobeden od otrok ni zmeril s psihologom, ne, ker kaj pravzaprav bi lahko psiholog predstavljal 6 ali pa 7-letnikom, ne. Pač mene so videli takole na terenu, počasi sem koga obvezal, ne, zdaj, če me to povežejo z kakšnim takim poklicem, se mi zdelo sem dobro, ne.
Lepo, ja, prvi dan šole oziroma te prvi dnevi so nepozabni, jaz se spomnim mojega sošolca iz prvega razreda osnovne šole, ki je v prvem dnevu imela učiteljica vprašanje, a je še kakšno vprašanje, otroci, imate kakšno vprašanje, vprašal, ja, kje pa hišnik, evo. Hišnik je tudi en tak pomemben del osnovne šole, ja, brez njega ne gre. Brez njega ne gre tudi v studiju Primorskega vala, tako da če med nami, med našimi poslušalci, kakšen hišnik, ki bi prišel kaj povedati, pa kaj popraviti, evo, lepo vabljen. Dobro, nadaljujva, midva z mladimi delate že kar nekaj let, tudi poleg tega, da ste upravljali delo psihologa, se pravi na šoli, se srečujete z mladimi, kako se kaj spreminja mularija, kakšen je trend, kakšni so današnji otroci in mladina?
Ja, tako, prav preveč pesimizma, tle ni potrebno, ne, čeprav mislim, da je bilo v torkovem dnevniku napisan članek, ne, slabo gibljivi, neuki in nasilni.
Aha.
To je bil članek v Delu. Gre pa na analizo, ki jo je zdaj naredil profesor Starc, to je tisti, ki je nasledil profesorja Strela na fakulteti za šport, kjer spremljajo športno vzgojni karton. In to je bilo pač na posledice zaprtja šol med korono, in rezultati so pač res slabi, ne, tako da. Na tem področju bo treba stvari premakniti naprej, ne, je bil pa precej tako pesimističen, ne. Vrnitev na predkoronski čas je pri fantih oddaljena. Kar precej, pri puncah pa še več, na žalost.
To zdaj govorimo o gibalnih sposobnostih. Kaj bi pa rekel, kaj pa psihološko, recimo, je kakšna razlika zdaj, kaj se je zgodilo v tem koronskem času, mogoče, so kakšne spremembe?
Lejte, razlika je predvsem v tej odvisnosti od ekranov. To je bistveno. Veliko menj se pogovarjajo, veliko menj se družijo, veliko menj igrajo stvari, ki ljudi združujejo. Ne vem, če lahko en teden sem imel predavanje za odrasle ljudi, se pravi stare 24-25 let, a ne, 6 šolskih ur in prvo šolsko uro sem rekel, a ne, ker ni prezenčne liste in ker ni izpita, boste pa pospravili telefone, če koga ne zanima ven. po 45 minutah, pauza in so vsi vzeli to prvo stvar telefone. Ko je začela naslednja ura, sem vprašal, a pa ste me slučajno preverili, ker na ekranu sem pa imel ime, priimek in temo. Niti eden. Poslušali me boste še naslednjih 5 ur. In nobeden od vas ni preveril, če sem jaz slučajno šarlatan. A ne, to je problem. Na teh medijih je informacij, znanja, kolikor hočemo. Ne? Tisto, kar je problem, je to selekcionirati. Se pravi, otroci rabijo usposabljanje v smeri, kako biti kritičen, ne pa zbiranje informacij, kar je prevladujoče, na žalost, v šoli. Ne?
S čim, po vašem mnenju, imajo današnji otroci največ težav? Zdaj, telefone sva omenila, še kakšna takšna, tako področje.
Res manjka ta splošna vzdržljivost. Profesor Starc je zadnjič strel, ko je predstavljal, je rekel, kdor nima neke osnovne fizične vzdržljivosti, ne bo sposoben zaslužiti minimalne plače. To manjka. Mal potrpeti, mal počakati, mal se potruditi in tako naprej. Ne, če ni tako, je že histerija.
Imate mogoče kakšen nasvet za mlade starše? Kakšne napake delamo starši, kje?
Ma ja, na sveti so čist nehvaležni. Otroke pelati ven, tako da doživijo stik z naravo, s tistimi pravimi slikami, namesto s tem, kar se ponuja v digitalnem svetu.
Ok, recimo, da sva otroke malo obdelala, kaj pa odrasli, kakšno je kaj psihološko stanje pri nas? Kaj mislite?
Ma, težko rečem, nažalost prevladuje pesimizem, pa tako, negativna nastrojenost do večine stvari, ne? Sploh recimo, kadar se pogovarjamo o otrocih. To nima pomena, nimamo drugih otrok, teli so edini, ki jih imamo, ne? S tem je treba delati. Ne moramo pričakovati, da se bodo otroci spremenili kar tako, ampak je treba programe prilagoditi temu, kar pač dobimo in poskušati stvari izboljšati.
Ta teden se na Primorskem valu malo več ukvarjamo z duševnim zdravjem, a imate mogoče tudi vi za nas kakšno tehniko? Kako si mogoče lahko sami pomagamo, ne vem, spopadati s stresom ali pa v kakšnih neprijetnih čustvenih stanjih?
Tako, reševati problem z govorenjem nima nobenega pomena, ne. Večina prepirov se zgodi doma v kuhni in tam se tega ne da rešiti. Ne. Če pa obujeta superge pa trenirko pa gresta 2 ure, bo pa tist problem postal zelo nepomemben.
Super, evo, meni se zdi zelo fajn nasvet. Se pravi, gibanje je rešitev in za našo mladino in tudi za odrasle.
Ja, ker tega zdaj najbolj manjka, ne. Ker si moraš pol vzeti čas in pol prisluhneš tudi tistim pravim sporočilom, ki ti dajejo teli občutke, ne tudi napora, dihanja pa tako naprej.
Z mano je Žarko Trušnovec, psiholog in z nami je tudi naš poslušalec, Živjo. Kdo je z nami?
Ja, Rudi pri telefonu.
Rudi, Živjo, Rudi. A je bilo težko današnje vprašanje? Kaj pravite?
No, mislim, da ne.
Ni bilo pretežko, ste brali tole zgodbico verjetno, ja, nekdaj že.
Ko sem hadil v šola, sem to vse prebral.
Ja, tudi jaz takrat, ampak moram reči, da do zdaj mi je tale avtor že malo šel iz glave. Pa dejmo zdaj si osvežiti spomin, Rudi, kaj pravite, kdo je napisal?
Fran Levstik,
ja, Žarko Kima, evo, pravilen odgovor. Bravo, Rudi, ena lušna majčka Primorskega vala je vaša. Ste na poti službe, kje ste?
Ne, ma na turizmu, lih malo grem. Od doma.
A, super, ja potem pa uživajte,
proti
a ne?
Proti morju.
A je sončno?
Ja, jo se vidi, da je.
Odlično, je. Rudi. To en...
ima povred del, da bo sončk.
Ja, evo, tako je treba kar poskrbeti. Nač, lep tako. Vikend vam želim, mejte se lepo na morju in hvala za klica, ne?
Hvala. Tako, adio.
Čau. Takole, Žarko, midva pa nadaljujeva, malo bova še v hribe skočila, brez tega na Primorskem valu v zadnjem času ne gre. Poleg tega, da ste psiholog, vas poznamo tudi kot gorskega reševalca in to seveda enega najbolj uspešnih. Dejte nam kakšen nasvet za hojo v hribe oziroma v gore, takole iz prve roke.
Ja, ne, to je pravzaprav najtežje, pa tle se pravzaprav kar zmeri ponavljamo, ne. Ja, res nesreče je veliko, ne, in nažalost je bilo veliko tudi takih, ko so se nam vtisnili v spomin zaradi tragičnih izhodov, ne. Prilagoditi turo svojim sposobnostim, preveriti vreme, iti na turo dovolj zgodi z primerno opremo in tako naprej, ne. Pa še nekaj hrib bo počakal, lahko gremo naslednjič, ne. Ne pretiravati.
Pa mogoče kakšen nasvet takole v smeri motivacije, ko se ti zjutraj ne da vstati, kako se zbrcati iz postle pa iti. Saj pol, ko si enkrat na hribu, je lepo, a ne, ampak ja, ko vstaješ, vstaneš, je pa malo teže.
Nas učili, treba tam ob 10-11 že začeti se stopati, a ne. Vsaj nekaj približno temu, a ne. V teh poletnih dneh, v popoldanskem času prihaja do strelne vihti in tako naprej in takrat se je treba že krepko vračati v dolino.
Včasih slišimo za kakšen primer, kako se recimo predvsem turisti po naših hribih sprehajajo z neprimerno opremo, recimo na krn, v kroksih in tako naprej. Koliko je zares tega, ste slišali kdaj za kakšen primer oziroma ga srečali?
Ja, tle treba ročiti dve stvari. Jaz mislim, da je ta planinska vzgoja uspešna in tisti, ki so gorniki, ki so šli skozi neko šolo, se držijo tega in recimo v nekih zahtevnih smerih v gorah praktično ne srečaš več planinca brez čelade, brez pasu, brez opreme za samovarovanje. Moramo povedati, da k nam prihajajo pa turisti celega sveta in ko pač zagledajo nekaj taga, kot je vrh na škrbinah, zamika, da grejo. Ne? In tega pač ne bomo mogli popolnoma preprečiti.
A ste kdaj naleteli na kakšen tak zabaven, nepozaben prizor v gorah? Nepozaben, mislim, na pozitiven način, ne negativen.
Ma ja, recimo pri plezanje gor pri Slapu, pri Gregorčičem Slapu, dve mlade punce, ki so samo zdrsljene pod pot in bolj klicale na pomoč, ker nista znali splezati 5 metrov nazaj na stezo. Hvala Bogu, vse v redu, poklicale sta in...
No, hvala Bogu, ja. Ne, da je vse v redu, ja. Vi ste se tudi ukvarjali z alpinizmom oziroma se ukvarjate, ste se kdaj tudi sami znašali v kakšni neprijetni situaciji ali pa da bi vas bilo malo bolj zares strah?
Ma dobro, jaz sem doživel tudi plaz, bil sem kar hudo poškodovan v južnoameriških Andih, se stopil sem 2 dni z polomljenimi rebri, z izpahnenim ramenom, ne, ampak v dolino je bilo treba priti sam peš, tam takrat niti približno ni bilo kakšne gorske reševalne službe. To je pač del tega športa in tako pač je.
Tako pač je, evo, tudi Petra Majdič je imela poškodovana rebra, ne, in tako naprej. Ok, dejva še za trenutek nazaj skočiti otrokom. Kako otroke pripraviti za varno hojo v gore ali pa mogoče za začetek, kako jih navdušiti za hojo v hribe?
Tako, jaz delam že, zdaj pa že več kot 40 let na taborih, ne, o temu ne gre preveč spraševati. Danes je na programu pohod, ne, za pohod je zelo važno, da je organiziran tako, da nekam pridejo. Otrokom se ne sme reči, gremo samo malo na sprehod, ampak mora biti nek cilj, ker dosežti cilj, to je osnova samozavesti. Se pravi, je to nek grič, je to kapela, je to karkoli, ne pa gremo samo malo na sprehod. Pol je zelo važno, da je pohod organiziran tako, da zagotavlja varnost. To pa pomeni, da hodi otroc v koloni po en meter razmak vmes in v tišini.
V tišini?
Ja. Aha. Zdaj, kadar so me sprašovali, kako je to, da seš, ta ne, sem ponavad rekel, ne, da pri otrocih zelo težko, pri odraslih še težje. Če so pa to pedagoški delavci, pa praktično ne mogoče.
Zakaj mora biti tišina, zato da se slišče?
Najprej je to zaradi varnosti. Ker otrok je kljub vsemu, kar se danes dogaja, toliko spreten, da če bo zdrsnil, se bo ujel, če ima pač to možnost. Ne? Zdaj, če pa hodijo v koloni, v gruči, potem pa kar naprej čekajo med sabo, nič ne vidijo, pa tudi za varnost ni poskrbljeno. Najprej je to pomembno zaradi varnosti, pa tudi zaradi tega. Samo, če bodo hodili v tišini, bodo kakšno stvar opazili. Samo, če jo bodo opazili, jih bo to začelo zanimati. In če jih bo začelo zanimati, se bodo pripravljeni o tem učiti. Pričakovanje, da se bodo otroci učili iz zanimanja za znanost, kar tako je čisto iluzorno.
Odlično, dobri nasveti in zdaj pa naj čaka ena naloga, Žarko, se veste. Vsak moj gost dobi eno nalogo in tudi vaš čaka naloga, ki jo je prejšnji teden postavil osebni trener Jan Kovačič. Ne bo pretežka, takole je. Deset sadežev med tem, ko naredite 20 počasnih počepov. A bo šlo?
Bo šlo.
Bo šlo, a ne? Dajva probat. Ne vem, kdo bo štel, jaz bom počepe, a bo kdo drug sadeže. Simona Kima, recimo, da bo Simona štela pa sadeže.
Na dva.
Kako?
Može biti en sadež na dva, ne?
Ja, če bo en sadež na dva počepa, evo, to je to. Super, dajmo.
Evo, zdaj so češnja.
Češnjo že imamo.
Hruška.
Hruška, ja.
Jabka.
Počepi so lepi in pravilni, če se kdo slučajno sliva. Sprašuje. Sliva, slivo smo imeli, ok.
Jagoda. Borovnica.
Jaz ne povem, če se je kjer že ponovil, ampak ok.
A lahko tudi je...
Ja, tudi tropsko sadje velja, ja, seveda, seveda.
Kvinoja.
Kvinoja, jih je bilo že 10.
Čurimoja.
To zdaj preverja, ko poslušamo.
Sadje imamo, a šteješ počepe?
Ne, zgubila sem se.
Do 100 ni problem.
Do 100 ni problem, evo, jaz mislim, da jih je bilo 20 že zdavne. Bravo, Žarko, lahko se ustavite. Super, evo, jaz mislim, da je bila naloga odlično upravljena. Dejva postaviti še nalogo za naslednji teden. Ena lušna punca, fajn, simpatična, pride k meni, tako da nej ne bo pretežko.
Ja, v zvezi s tem, ne, prej sem dal eno tako, da so ljudje malo pomislili, kaj so brali, ko so bili mladi. Ja, naloga. Trem skupinam otrok ne prebere zvečer eno pravljico.
Trem skupinam?
Otrok, ja.
Otrok.
Eno pravljico, se pravi tri večere.
Tri večere?
Ja.
Trem skupinam otrok, različne pravljice.
Lahko, isto, če so različne skupine.
Ok. Pa. Dobro, super.
Različne pravljice, če bo ista skupina.
Velja, to je naloga za naslednji teden. Zdaj pa za konec, Žarko, imate mogoče kakšno sporočilo še za naše poslušalce ali pa kakšen vzgojni nasvet za mlade starše, te nam prav pridejo.
Jaz mislim, da kljub vsemu, kar se dogaja, velja biti optimističen, poskrbimo za sebe, za bližnje, pa za tiste, za kjer lahko kaj naredimo.